Persoanelor care au dreptul de a clasifica astfel anumite informații nu este public. Potrivit datelor Centrului de Investigații Jurnalistice, în instanțele din Republica Moldova se află actualmente 11 procese de judecată intentate pentru îngrădirea accesului la informație în pofida unei legi scrise bine. Cauza unei astfel de situații este, potrivit Corneliei Cozonac, faptul că legea privind accesul la informație nu este respectată tocmai de cei care trebuie să o implementeze.
Chiar dacă există persoană responsabilă, ea de regulă este sau responsabil pentru presă sau purtător de cuvânt, dar nu este persoană responsabilă pentru oferirea informației. Nu există în multe instituții regulamentele privire la informații. Răspunsurile la solicitările de informații sunt semnate practic în toate cazurile de către șefii instituțiilor, ceea ce denotă că responsabilul pentru presă nu este abilitat cu acest drept.
La rândul său, Lilia Carasciuc, directorul executiv al Transparency International Moldova, susține că în instituțiile publice există o frică de transparență.
Vorbești cu unii funcționari și vezi că cu ochii el te înțelege și cu gura el tace. Eu înțeleg că suntem și în ajunul alegerilor, eu înțeleg că vrem să creăm și o impresie bună, dar dacă nu creăm transparență, atunci într-adevăr se face de ochii lumii.
A fost directorul executiv al Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Trei funcționari publici de la Chișinău sunt acuzați de procuratură de abuzuri și pentru că ar fi furnizat, cităm, în interese personale, informații false într-o ședință a Consiliului Primăriei. Cei trei consideră acuzațiile drept nefondate și motivate politic. Elena Cioina relatează.
Fostul viceprimar Ion Palade, directorul adjunct al Direcției Funciare Alexei Cebanenco și șeful Departamentului Arhitectură Vladimir Modârcă vor mai rămâne în arest preventiv încă 27 de zile. Judecătoria sectorului Buicani a prelungit astăzi termenul de detenție pentru cele trei persoane arestate vineri după prânz, cercetate penal pentru comitere de abuzuri. Funcționarii sunt învinuiți că ar fi furnizat în interese personale informații false într-o ședință a Consiliului Primăriei, favorizând astfel, potrivit anchetatorilor de la Centrul Anticorupție, privatizarea nelegitimă a unui lot de pământ cu suprafața de 42 de ari, aparținând Muzeului Național de Arte Plastice. Anchetatorii afirmă că prin această afacere statului i s-a adus un prejudiciu de circa 10 milioane de lei. Cei trei funcționari resping acuzațiile și afirmă că au devenit victime ale unui dosar fabricat. Șeful Departamentului Arhitectură de la Primărie, Vladimir Modârcă, spune că terenul a fost repartizat cu intenții bune, urmând ca Muzeul de Arte să fie renovat de compania care a intrat în posesia lotului.
Nu recunosc nicio acuzație. Acest teren care a fost atribuit firmei Montanelli întotdeauna a fost proprietate municipală și primăria era în drept să ofere acest teren oricărui alt beneficiar, fără nicio condiție. Însă primăria a vrut să ajute Ministerul Culturii, care este proprietarul acestei clădiri și care timp de 20 de ani nu l-a gospodărit în bună cuvință și se distruge zi de zi, impunând acest beneficiar să contribuie la reparație sau restaurarea acestui imobil.
Fostul viceprimar al Chișinăului, Ion Paladi.
Eu nu mă consider cu nimic vinovat, nu am adus nicio prejudicie, fiindcă eu am semnat contractul de arendă în baza deciziilor adoptate de către primărie, direcțiile juridice, același procuror a orașului, același comisar de poliție. Toți absolut au primit materiale, s-au examinat. Deci după 5 ani de zile, începând din 99, după 5 ani de zile, numai se constată că este încălcată legea și sunt adus prejudicii.
Într-o ședință de astăzi, primarul capitalei, Serafim Urechean, l-a acuzat în public pe președintele Voronin că ar sta în spatele arestării celor trei funcționari.
Arestul colegilor noștri, Modârcă, Cebanenco și consilierul municipal Paladi, este un caz ieșit din comun. Această acțiune este condusă personal de președintele țării, este o comandă politică, este o încercare de a se răfui cu primarul general și mai ales cu liderul blocului Moldova Democrată. Autorii acestei acțiuni, Morei și Gorbulea, ei sunt cei care au elaborat acest scenariu.
Urechean a concluzionat că autoritățile revin la stilul totalitarist din perioada sovietică. Atât președinția, cât și secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Ion Morei, și adjunctul procurorului general, Valeriu Gurbulea, nu au comentat acuzațiile lansate de primarul capitalei. Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției a anunțat de curând că celor trei funcționari le-a fost intentat un dosar penal încă pe 29 iulie curent, ei riscând, potrivit anchetatorilor de la Centrul Anticorupție, câte 7 ani de detenție. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21:35 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Despre dopajul în sport și rubrica Dreptul tău. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51, Chișinău, sau oficiul poștal 2012, căsuța poștală 192, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Reprezentanții armatei americane au anunțat astăzi că soldatul Lindy England, cea care a devenit simbolul scandalului legat de abuzarea prizonierilor irakieni de către militari americani, va apare în fața curții marțiale. Lindy England este pusă sub acuzație sub 19 învinuiri, inclusiv că a abuzat sexual prizonierii. Dacă va fi condamnată de curtea marțială, pedeapsa ei ar putea fi de 38 de ani de închisoare.
Irakul continuă să fie subiect important în campania electorală americană și joi este programată prima întâlnire televizată față în față a celor doi candidați pentru funcția prezidențială. Din partea republicanilor, actualul președinte George Bush, și din partea democraților, senatorul John Kerry. În ultimele zile au fost făcute câteva declarații importante referitoare la alegerile irachiene, alegeri văzute de administrația de la Washington drept încă un pas către normalizare. Într-o discuție cu Vitalie Kondratski, Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, discută actuala situație înainte de dezbaterea de joi.
Într-un interviu acordat rețelei de televiziune Fox, domnul Powell a explicat că administrația dorește ca Națiunile Unite să-și preia atribuțiunile legate de organizarea scrutinului și în acest sens va fi asigurată securitatea personalului ONU în speranța că prezența organizației mondiale va fi mărită.
Ce se aude în tabăra democrată cu privire la situația din Irak?
Liderul minorității din Comisia Senatorială pentru Relații Externe, Joseph Biden, a spus că i-a oferit asigurări premierului irachian Iyad Alawi că sprijinul pentru guvernul de la Bagdad va continua și de administrație John Kerry. Premierul, care s-a aflat la Washington săptămâna trecută, a răspuns conform relatării domnului Biden: vă mulțumesc și știu că așa vor sta lucrurile. Într-un interviu acordat la sfârșitul săptămânii, senatorul Biden a respins speculațiile că o victorie democraților în alegeri ar însemna abandonarea eforturilor americane în Irak. Personal am fost autorizat de John Kerry să spun premierului Alawi că în cazul unei victorii în alegeri vom continua să-i sprijinim în eforturile de a pune bazele unei republici de largă reprezentare.
Și toate aceste teme se vor regăsi în dezbaterea de joi.
Acestea și alte câteva vor fi luate în discuție, toate planurile pe care președintele Bush le invocă atunci când vorbește despre progrese în Irak, pregătirea forțelor de poliție, procesul de reconstrucție, scrutinul din ianuarie. Să ne reamintim că președintele Bush a arătat că în Irak comisia electorală funcționează și că consilieri electorali a Națiunilor Unite sunt de acum în țară. Șeful executivului american a spus că 100.000 de polițiști irachieni sunt pregătiți și echipați corespunzător și își desfășoară de acum activitatea și că numărul va crește la 125.000 până la sfârșitul anului. Președintele a promis de asemenea că 9 miliarde de dolari vor fi cheltuiți în procesul de reconstrucție în următoarele câteva luni. Dar multe dintre aceste declarații au fost criticate și considerate excesiv de optimiste de către membri în Congres și experți. De altfel, documente recente puse la dispoziție de Pentagon arată că situația este ceva mai complicată și mai spinoasă. Despre ea și alte chestiuni de politică externă vor discuta joi cei doi candidați la președinție, George W. Bush și John Kerry.
De la Washington a fost Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Kondratski.
Un recent interviu cu fostul șef al Serviciului Român de Informații în perioada administrației Constantinescu îi trezește analistului politic bucureștean Horia Roman Patapievici câteva considerații legate de personaje politice ale trecutului și boli ale prezentului. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat cele Europei Libere.
Ascultătorii noștri din Republica Moldova au, desigur, parte de propriile lor episoade din marele concert al nerușinării politice, furnizate de oamenii lor politici. Totuși, simt nevoia să le povestesc unul din România. Costin Georgescu a fost directorul Serviciului Român de Informații în perioada 1997-2000, adică în perioada în care cei mai mulți români așteptau o schimbare radicală în viața publică. Așteptau, adică, despărțirea de trecutul comunist sub forma deconspirării foștilor securiști, punerii pe liber a foștilor activiști și scoaterea la lumina zilei a arhivelor fostei securități. În loc de asta, ce am avut? Securiștii au prosperat sub Constantinescu ca și înainte, sub Iliescu. Iar Costin Georgescu, în postura lui de director al celui mai important serviciu secret din România, nu a făcut pentru societatea civilă din care provenea mai mult decât au făcut foștii securiști activiști, adică nimic. Din interviul de care vă vorbesc, reiese că fostul director al Serviciului Român de Informații nu știe nimic, nu-și amintește nimic, nu are nicio idee. De ce a fost ales să conducă SRI-ul? Pentru că e discret și pentru că respectă legea. Îl știa bine pe Emil Constantinescu? Nu prea. Mai are relații cu oamenii din SRI? A, numai când se întâlnește întâmplător cu unii dintre ei pe stradă. Discută politică? Nu, niciodată. A văzut dosarele de securitate ale unor politicieni despre care se bănuiește că au avut legături cu fosta securitate? Nu. SRI nu s-a ocupat niciodată de oamenii politici, pentru că SRI se ocupă numai de siguranța națională. Bine, bine, a întrebat atunci jurnalista care a luat interviul, dar dacă între oamenii politici influenți s-ar fi aflat foști torționari comuniști, asta nu ar fi adus atingere siguranței naționale? Nu ar fi trebuit ca SRI-ul să știe care au fost legăturile politicienilor cu fosta securitate? La care Costin Georgescu răspunde. Citez. Nu am vrut să mă ocup de dosare politice, fiindcă dacă odată căutai la cineva, era tentat să urmeze și altele. Am închis citatul. Auzi și nu-ți vine să crezi. Pentru fostul director al SRI-ului, consultarea dosarelor fostei securități este ca alcoolul pentru bețiv. Creează dependență. Că domnul Georgescu nu s-a uitat în dosarul, să zicem, Corneliu Vadim Tudor, e exclus. Senatorul Vadim Tudor a avut în perioada mineriadei din ianuarie 1999 o atitudine de instigare la lovitură de stat care, după toate standardele, aducea atingere siguranței naționale. Deci, susținerea domnului Georgescu că nu s-au făcut rapoarte despre politicieni în perioada cât dânsul a condus Serviciul Român de Informații nu poate fi decât fie o foarte stângace manevră politicianistă, adică o minciună, fie o dovadă crasă de lipsă de profesionalism. Domnul Georgescu a atins însă apogeul nerușinării în momentul când i s-au pus întrebări precise cu privire la rolul său în blocarea accesului la arhivele fostei securități, spune Costin Georgescu. Dacă s-au opus demascării ofițerilor fostei securități, este pentru că a vrut să salveze siguranța națională, de parcă siguranța națională ar fi fost siguranța foștilor securiști aflați acum în SRI, spune Costin Georgescu. Dacă s-au opus cedării către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități a Arhivei Securității, a fost pentru a proteja operațiunile de siguranță națională ale Serviciului Român de Informații, de parcă actuala siguranță națională ar putea avea vreo legătură cu fosta siguranță națională a lui Dej și a lui Ceaușescu. Scurt spus, interviul domnului Georgescu m-a dezgustat. Un om al sistemului, fidel sistemului, în mod nerușinat incapabil să înțeleagă răul pe care l-a făcut țării prin protecția pe care le-a oferit-o, cine știe în ce condiții și cu ce preț securiștilor de tot soiul. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
Și în Ucraina învecinată, ca și în România, pregătirea alegerilor scoate la iveală o mulțime de subiecte de investigație pentru presă. Unul dintre ele, boala subită a principalului candidat al opoziției, Victor Iușcenko. Relatarea corespondentului nostru, Jeremy Branston, vă este prezentată în rezumat de Vitalie Condrațchi.
Pentru Victor Iușcenko este clară cauza îmbolnăvirii sale.
Podiți-vă la moje obličie. Prislухайтесь до моєї дикції.
Priviți la fața mea, ascultați cum articulez cuvintele. Acestea sunt doar mici indicii ale problemei pe care am avut-o. Ceea ce mi s-a întâmplat nu e o problemă de alimentație sau de obișnuințe alimentare. E o problemă legată de regimul politic al țării, declară Victor Iușcenko. Îngrijorările în legătură cu sănătatea lui Iușcenko au apărut pe 5 septembrie, când fostul prim-ministru a început să se simtă rău. 5 zile mai târziu a fost transportat la o clinică privată din Viena cu o serie largă de simptome contradictorii. Nicolae Corpan, medicul principal al lui Iușcenko, la clinica vieneză. El a acuzat o pancreatită acută, avea o gastrită acută, o protocolită acută, inflamație musculară, o paralizie acută a nervului facial și descria diferite simptome de durere, cum ar fi în zona cavității abdominale, toracice și în regiunea pieptului. Corpan a declarat Europei Libere că această combinație de simptome face deosebit de dificilă stabilirea unui diagnostic. Acest caz nu este unul tipic în medicină. Foarte rar se poate întâlni în practică clinică o combinație de boli acute și semnale neurologice. Potrivit lui Corpan, cazul lui Iușcenko a fost investigat de 20 de specialiști, de la neurologi la dermatologi. Cu îngrijirea acordată de aceștia, starea sănătății lui Iușcenko s-a îmbunătățit repede, însă medicii nu au reușit să stabilească un diagnostic precis. Europa Liberă l-a contactat și pe doctorul Mark Ziegel de la Școala de Medicină a Universității din New York. Potrivit lui Ziegel, simptomele descrise de Corpan nu par să indice o otrăvire cu ricină, care ar fi provocat și probleme respiratorii, dar pune la îndoială și posibilitatea unei intoxicații alimentare. Două lucruri vreau să spun. Primul, nu văd cum, fără a ști exact ce este, poate fi exclusă intoxicația alimentară. Și doi, există anumite bacterii care, ajungând în organism odată cu mâncarea, pot afecta diverse organe. Potrivit lui Ziegel, îmbunătățirea rapidă a stării de sănătate a lui Yushchenko poate să însemne și faptul că acesta a suferit o viroză, iar faptul că testele sanguine nu au depistat-o este, în opinia lui Ziegel, greu de înțeles. Cred că nu e chiar așa. Termenul de 96 de ore este cel mai bun pentru testare, căci trebuie căutați anticorp pentru un anumit virus. Acesta este exact termenul când poate fi depistat un virus, iar dacă toxinele ar fi fost introduse în organism, acestea nu ar fi dispărut în 96 de ore. Deci nu-mi e clar de ce n-au încercat să identifice acest lucru. Mai este și o altă explicație care pare totuși prea simplă pentru a fi și adevărată, o gripă. Ziegel spune că anumiți viruși nu pot fi identificați prin analiza sângelui.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski, și vom reaminti că Yushchenko acuzase puterea că a încercat să-l otrăvească. Rămânem în Ucraina, unde primul ministru Victor Ianukovici, celălalt candidat important la funcția de șef al statului în alegerile prezidențiale de pe 31 octombrie, a declarat că limba rusă trebuie să devină a doua limbă oficială în Ucraina. Rusa trebuie să fie limbă de lucru pe întreg teritoriul Ucrainei și a doua limbă de stat, a spus Ianukovici, citat de Interfax. La o întâlnire cu presa rusă din Ucraina, el s-a pronunțat și pentru anularea prevederii constituționale care interzice cetățenia dublă. Potrivit lui Ianukovici, cetățenia dublă le-ar permite ucrainenilor care au emigrat în Rusia și Polonia să revină în țară. Actualul președinte ucrainean Leonid Kuchma, care sprijină candidatura primului ministru în alegerile prezidențiale, s-a opus oficializării limbii ruse până acum, spunând că acest lucru este neconstituțional. Potrivit agenției France Press, premierul Ianukovici îl depășește în sondajele de opinie cu aproximativ 4% pe candidatul opoziției la funcția de premier, pro-occidentalul Victor Yushchenko.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Asistenții sociali se arată îngrijorați de creșterea constantă pe parcursul ultimelor 5 ani a numărului de persoane decăzute din drepturile părintești. Iată statistica ce vizează municipiul Chișinău. Bună oară, dacă în 1999 instanțele de judecată au examinat doar 42 de asemenea dosare, atunci, în anul 2003, acest număr s-a ridicat la 252 de dosare. În prima jumătate a acestui an au fost puse deja pe rol, în Chișinău, 155 de asemenea cauze. Majoritatea copiilor rămași astfel de iure fără mamă sau tată sunt copii abandonați sau chiar abuzați de părinți. Asistenții sociali spun că mărirea numărului de maturi incompatibil cu noțiunea de părinte poate avea mai multe explicații. Asistentul social Vitalie Popa.
Este sărăcie și este situația socială economică, dar asta nu este îndreptățirea celui care a încercat să-i dea cuiva viața și la moment să lase drumurile. Mă rog, este explicație că crearea noilor familii prea devreme și copilul revine a fi crescut de către cine, de bune, de rude, adică se rup contactul părinte-copil, apare copilul în stradă, apare copilul în instituție. Și cine este vinovat, este vinovat părintele. Se lucrează foarte mult pentru a menține totuși familia, dar în situația în care nu este posibil deja, se decide pentru a ca părintele să fie lăsite pe părintești.
Potrivit codului familiei, unul sau ambii părinți pot fi decăzuți din drepturile părintești dacă se stabilește, cităm din lege, că ei se eschivează să-și îndeplinească îndatoririle de educare a copiilor, între care și refuzul nemotivat de a lua copilul de la maternitate și din alte instituții preșcolare, curativ-profilactice și instructiv-educative sau abuzează de drepturile lor părintești, se comportă cu cruzime cu copiii, exercită o înrăurire dăunătoare asupra copiilor prin purtarea lor amorală, antisocială, precum și dacă părinții sunt alcoolici sau narcomani cronici, citat închis. Codul familiei mai stabilește că atunci când copilul iese din custodia părinților naturali, el urmează să fie predat spre îngrijire organelor de tutelă și curatelă. Ulterior, întrevederile părinților decăzuți din drepturi cu copiilor au loc doar cu permisiunea acestor organe. Iată cazul unei fetițe de 14 ani, originară dintr-o suburbie a Chișinăului, care învață acum la școala internat numărul 5 din capitală.
Mama mea a decedat, am rămas eu cu tata și îmi făcea probleme, se îmbăta, bătea câinii, aveam probleme în casă.
Pe tine tot te bătea?
Da, fiindcă era bat. A vrut de două ori să mă violeze, dar am deschis repede ușa și am ieșit pe ușă.
Asistentul social Vitalie Popa spune că în asemenea cazuri, îndepărtarea copilului de familie și privarea de drepturile părintești este nu doar recomandabilă, ci necesară.
În asemenea situație este o ieșire din situație prin lipsirea dreptului de a fi părinte în continuare. Asemenea situație ar putea fi iarăși cauza alcoolului, cauza narcomaniei, care este o influență nefastă asupra copilului și se recurge la scoaterea copilului din familie.
Asistenții sociali spun că majoritatea copiilor ai căror părinți au fost decăzuți din drepturile părintești sunt dați la școli internat, pentru că, potrivit lor, sunt puține familiile care doresc să înfieze asemenea copii, mai ales dacă aceștia sunt de vârstă școlară. Cu toate acestea, majoritatea copiilor rămași fără îngrijire își doresc să fie înfiați.
Dacă ar fi cineva, dacă ar fi o familie care să ne mă duce. Fiindcă tot aș vrea să am o familie în care să trăiesc. Chiar n-aș crede că să stăm aici tot timpul. Totdeauna ne-aș duce într-o familie sau undeva.
Spune Nătălița din Chișinău, care se află acum la un centru de plasament. După adopția copiilor, părinților naturali nu li se mai acceptă restabilirea drepturilor părintești. În ultimii ani, în Chișinău și în unele centre raionale au fost deschise mai multe centre de plasament pentru copii abuzați, copii ai străzii sau copii delicvenți. Personalul de la aceste centre își propune să obțină reabilitarea psihologică a acestor copii și eventuala integrarea lor fie în familii biologice, fie în familii adoptive, astfel încât să fie respectată tendința generală europeană de a-i feri pe copii de instituționalizarea în școli internat, considerată nu tocmai favorabilă pentru o dezvoltare firească a minorilor. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Jocurile olimpice de la Atena s-au încheiat, consecințele continuă. Baia de fericire e urmată acum de vești proaste. Și pentru greci, care au aflat de la propriul ministru de finanțe că trebuie să acopere o datorie de 8 miliarde de dolari și pentru eroii consacrați la olimpiadă. Lista celor 24 suspendați pentru dopaj în timpul olimpiadei crește. Ciclistul american Tyler Hamilton, câștigătorul probei de contracronometru, a fost înștiințat că la Atena n-a urcat chiar singur în șap. Testele de laborator arată că Hamilton avea în el sângele altcuiva. El a recurs la așa numitul dopaj sanguin, care e mai pe românește spus o transfuzie masivă de sânge proaspăt înainte de cursă. Câțiva foști cicliști au prins între timp curaj și spun că aproape nu există participant la marile competiții care, ajuns la hotel, înainte de următoarea echipă, să nu dea jos tablourile din cameră. De ce? Pentru că de cuiere din perete se pot agăța tuburile de transfuzie. Cicliștii nu pot traversa holul hotelului cu instalațiile la vedere și atunci se folosesc de orice cui bine plasat în cameră. Ghinionul lui Hamilton a pornit de la spitalul Alfred din Sydney. Cercetătorii australieni au pus acolo, la punct, un nou test care depistează dopajul sanguin și Hamilton a avut onoarea să fie prima victimă. Nu va trece probabil mult timp și va apărea următorul caz depistat. Nu va trebui probabil să așteptăm prea mult până la următorul caz depistat, dar nici până când partea adversă va pune la punct noi metode de mascare a fraudei. Între timp vor avea loc campionate mondiale și olimpice, iar publicul va aplauda din ce în ce mai puțin interesat de corectitudinea performanței. Mult mai corectă, dar și foarte păcupoasă e cealaltă mare școală de dopaj, dezvoltată la Madrid de Real, echipa galacticilor. Florentino Perez, președintele clubului, a continuat campania de achiziții bizare. Au fost aduși Michael Owen și Fernando Morientes, două vârfuri excelente de care Real, echipa vârfurilor excelente, nu avea mare nevoie. Real joacă deci în continuare ca o echipă de hockey cu un singur fundaș, în persoana portarului. Perez a făcut și două achiziții defensive, fundașii Walter Samuel și Jonathan Woodgate, amândoi apărători onești și atât. Consecința e că Real e, ca și până acum, dopată de mirajul atacului, dar și dezechilibrată de tonajul superior în ofensivă și inferior în defensivă. Imediat după ce a preluat echipa, noul antrenor Jose Camacho a cerut ceea ce era normal să ceară, mijlocaș de închidere. Tentativa de a-l racola pe Vieira a căzut. După 3 meciuri oficiale și 44 de zile de nervi, Camacho a demisionat. În locul lui a venit fostul secund, Mariano Remon, care pare un antrenor decent, dar va trebui să sufere lângă o echipă neschimbată. Grupul și așa firav al antrenorilor mari s-a împuținat după dispariția lui Brian Clough, figură legendară, misterioasă și agitată a fotbalului britanic. Clough a lăsat în urmă, la sfârșitul anilor 70, două miracole. Derby County, pe care a luat-o din divizia B și a făcut-o campioană a diviziei A. Miracolul s-a repetat în variantă extremă cu Nottingham Forest, pe care Clough a luat-o din divizia B și a făcut-o câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni în 1978 și 79. Dar Clough a lăsat în urmă ceva mai adânc și mai cald decât performanța sportivă. El a fost un rebel care a călcat în picioare toate regulile și toate instituțiile. A refuzat să fie antrenor al naționalei, punând drept condiție demisia în bloc a federației. A convins jucători de provincie că fotbalul e un joc simplu și a făcut din vedete ale fotbalului european. A tratat vedetele ca pe ucenicii cei mai umili și i-a trimis la munca de jos. A fost iubit pentru inima lui largă cu oamenii de rând. Clough n-a vrut glorie, dar a găsit-o pe drum, purtându-se în fotbal după bunul simț, uneori brutal, al omului de rând. Antrenor pentru popor, Clough a fost un caracter cu care nu ne vom reîntâlni prea curând. Asta știu și cei ce au înconjurat de luni porțile stadionilor din Derby și Nottingham cu munți de flori și fotografii din zilele de glorie, umor și împotrivire ale lui Brian Clough. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amădoar, la Cinclen, Jurnal de Chișină cu Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Materială, scrie despre Ziarul Capital. Bloc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Președintele Voronin ne șochează din nou, scrie publicistul Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău de mâine. Zilele trecute, el s-a declarat prieten cu România, dispus să ridice la cel mai înalt nivel relațiile cu ea. E cumva pe cale de a fi anulată concepția politicii naționale în care românii sunt declarați minoritari în propriul stat, se întreabă Nicolae Negru. E puțin probabil ca Voronin să fie atât de generos. Deși promite că nu va insista până în pânzele albe asupra problemelor lingvistice și istorice în detrimentul altor aspecte, el își anulează imediat propriile cuvinte, spunând că noi am insistat și insistăm să primim răspunsurile pe care le-am solicitat Bucureștiului. Dacă tot recunoaște că e vorba despre o problemă istorică și lingvistică, de ce nu lasă Voronin rezolvarea acesteia pe seama specialiștilor, a lingviștilor și istoricilor, se întreabă ziaristul de la Jurnal de Chișinău. Tot Jurnal de Chișinău inserează un articol despre, citez, un tânăr moldovean care vrea să-și vândă ochii pentru a scăpa de datorii. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Centriștii Grizlov, Putin, Urechean, Smirnov and Company. Într-un recent interviu din Jurnal de Chișinău, primarul Serafim Urechean se laudă că partidul de guvernământ, Jedinaia Rosia, este ca și Moldova Democrată, o forță centristă, remarcă Petru Bogatu. Urechean și în vorbe și în fapte pare să fie un centrist copiat după calapoadele centriste rusești. Dacă asta e poziția adevărată a blocului Moldova Democrat, avem de-a face cu o formațiune anacronică și inconștientă în docilitatea ei oarbă față de Rusia, citat încheiat. Iată și alte câteva titluri din Fluxul de Mâine. Ca să nu rămână fără casă, un bătrân protestează în fața unei macarale. Anual, primăria municipiului Chișinău eliberează sute de autorizații nelegitime. Anul acesta doar 78 moldoveni s-au angajat legal la munci peste hotare. Oficiosul Moldova Suverană ne oferă amănunte despre întâlnirea președintelui Parlamentului Eugen Ostapciu cu parlamentarul rus Vadim Gustov, sosit recent la Chișinău. Editorialul de ani lungu din Moldova Suverană se intitulează Comunitatea Internațională versus Rusia 2. De ce Rusia a provocat criza școlilor din Transnistria, încearcă să explice editorialista de la Moldova Suverană. Temele principale din Democrația de Mâine sunt prezentate de publicista Antonina Sârbu.
Editorialul, semnat de Cornel Ciurea, Curățenie în măsura posibilităților, în care autorul vorbește despre spiritul combativ al societății noastre. În pagina 5, la rubrica Societate, bătrânii moldoveni îngrijiți de olandezi. E o investigație, o prezentare a unui centru de zi pentru persoanele în etate. La rubrica Economie, un buget populist, despre bugetul pentru anul 2005.
A fost Antonina Sârbu de la săptămânalul Democrația, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. De la Praga, Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.